Så må I gerne rejse jer op og høre dagens tekst, som er fra Markus Evangeliet. Og i dag læser jeg den fra den nye prøveoversættelse, som er kommet. Jesus forlod igen området ved Tyrus og rejste over Sidon mod Galileas sø, tværs gennem Dekapolis-området. Nogle folk kom med en døv og stum person til ham og bad ham om at lægge hånden på ham. Jesus trak manden til side, væk fra menneskemængden, og stak sine fingre i hans ører, spyttede på dem og rørte ved hans tunge. Han kiggede op mod himlen, og med et suk sagde han til ham, Efata, det betyder luk dig op. I samme øjeblik blev mandens ører åbnet, og hans tungebånd løsnede sig, og han talte helt almindeligt. Jesus forbød dem at fortælle nogen om det, men jo mere han gentog det, jo mere fortalte de vidt og bredt. Folk var fuldstændig overvældede og sagde, han har gjort alting godt. Han får døve til at høre og stumme til at tale. Amen. Tyrus og Sidon og Dekapolis. Jeg ved ikke, om der er nogen, der ryster i bukserne, når jeg siger de navne, men det ville I sikkert gøre, hvis I var jøder på Jesus' tid. Så ville jeres forældre sikkert have fortalt jer, at der må du aldrig gå hen. Tyrus, Sidon og Dekapolis, det var områder uden for Israel, hvor befolkningen dyrkede andre guder, og hvis der var nogen, der dyrkede Israels gud, så var de næppe ægte jøder. Det var områder, som teksten Jette læste, faktisk passer ret godt på. Deres gudebilleder af sølv og guld, menneskehænders værk. Det var et fjendeland. Men der er Jesus altså ude, og der møder han så en døv og stum mand. Og overalt, hvor Jesus møder sygdom, så er det sådan en form for åndeligt fjendeland, han går ind i. Et møde med mørkets magt. Ikke fordi synd og sygdom er direkte forbundne, altså sådan at konkret sygdom skyldes konkret synd, det er ikke tilfældet. Men al sygdom i verden er et resultat af syndefaldet. Der er sygdom i verden, fordi verden er i oprør mod Gud. Så når Jesus møder sygdom, så møder han altså et konkret udtryk for verdens oprør mod Gud. Det er også et fjendeland. Så Jesus er altså sådan et dobbelt fjendeland. Men netop sygdom virker til at miste sin magt i mødet med Jesus. Igen og igen hører vi, hvordan Jesus helbreder mennesker og til med oprejser de døde. Og netop i områderne omkring Tyrus og Sidon og Dekapolis, der har Jesus tidligere gjort under. Og straks efter dagens tekst, så fortæller Markus, at Jesus på den egen lavede 7 brød til mad til 4.000 mennesker. Jesus gør mirakler. Men hvordan forholder vi os lige til det? Jeg tror, de fleste af os i en eller anden grad kan føle os sådan lidt utilpasse over for det der med mirakler. Dels er der udfordringerne med at forklare det på en måde, som tilfredsstiller vores logik. Vores fornemmelse for naturlove, det kan vi måske kalde for de objektive udfordringer. Og dels så kender vi sikkert også alle sammen til udfordringer af mere personlig karakter. Hvis det skete dengang, hvorfor sker det så ikke i dag? Hvis det sker for ham eller hende, hvorfor sker det så ikke for mig? Det kan vi måske kalde for de subjektive udfordringer. Og det er det, jeg gerne vil tale lidt om i dag. Mirakler og særligt helbredelser, som dem vi netop har hørt, at Jesus han udførte. En af de bøger, som har hjulpet mig i forhold til det der med de objektive udfordringer, det er C.S. Lewis' bog Mirakler. Og i den bog, der tager C.S. Lewis blandt andet fat i den indvending, at mirakler bryder naturlovene. Nej, siger han, det gør de faktisk ikke. Og det vil jeg vil gerne prøve at illustrere hans pointe ved hjælp af den her sok, fyldt med ris, for at gøre den lidt tung. Tyngdeloven foreskriver, at den her, den vil falde til jorden, når jeg slipper den. Og vi kan faktisk ret nøjagtigt vide, hvor den vil lande henne. Vi kan i hvert fald nogenlunde forudsige nøjagtigt, hvor den vil lande henne. Nemlig lige under det punkt, hvorfra jeg slipper den. Og det sker hver eneste gang. Det er en naturlov. Og hvis vi er rigtig dygtige til fysik, så kan vi til med regne ud, hvor lang tid det vil tage for posen at ramme det punkt, hvor vi ved, den vil lande. Men hvis nu der er noget, som griber forstyrrende ind i den der proces, så kan vores forudsigelse vise sig at være forkert. Det kan være, at der er en hånd, der lige pludselig griber den, før den rammer jorden. Eller det kan være, at der er en hånd, der skubber den væk, så den ikke rammer det sted, vi troede, den ville ramme. Men det, at vores forudsigelse viser sig at være forkert, betyder ikke, at naturloven er blevet brudt. Forudsigelsen var forkert, fordi der var en eller flere faktorer, som vi ikke havde taget højde for. For eksempel den hånd, der griber, eller den hånd, der skubber. C.S. Lewis han skriver, at den egentlige udfordring med mirakler sådan set ikke er, at de sker. Det, på en eller anden måde så ligger udfordringen et skridt før, det er nemlig i spørgsmålet om, hvorvidt der overhovedet findes en overnaturlig kraft, som kan gribe ind i vores verden. For hvis der gør det, hvis der findes en overnaturlig kraft, der kan gribe ind i vores verden, så vil mirakler ske. For nu får jeg et citat fra ham. For hvis naturens gang i sig selv, altså uden indgriben, og naturens gang plus noget andet, altså naturens gang plus noget, der griber ind, hvis det giver et og samme resultat, så vil vi stå over for et univers uden noget system, uden nogen lovmæssighed. Altså hvis posen ville lande samme sted, uanset om jeg skubbede til den eller ej, og hvis posen ville være lige så lang tid om at falde, uanset om jeg nåede at gribe den og slippe den eller ej, så ville der ikke være nogen love, vi kunne regne med. Så ville der ikke være noget princip. Jo bedre du ved, at 2 plus 2 er 4, jo bedre ved du også, at 2 plus 3 ikke er 4. Altså hvis jeg forstyrrer posens fald mod jorden, hvis det, at jeg forstyrrer posens fald mod jorden, ikke fik nogen betydning for, hvor hurtigt den ville falde og hvor den landede, så ville vi overhovedet ikke kunne forudsige noget i verden. Så ville der ikke være noget system. Men fordi vi ved, at jeg eller andre er i stand til at forstyrre posens fald mod jorden, så ved vi også, at vi ikke altid kan være sikre på vores forudsigelser. Ikke fordi naturlovene ikke gælder, men fordi der kan være faktorer, som vi ikke har taget højde for i beregningen. Så vidt den objektive udfordring, altså mirakler kan ske og vil ske, hvis vi opererer med en Gud, der er i stand til at gribe ind i vores verden. Men hvad så med den subjektive udfordring? Altså, hvorfor sker det så ikke så ofte, som vi godt kunne tænke os, og hvorfor sker det ikke for mig? Det tror jeg måske, vi kan svare på ved at lave fire nedslag i dagens tekst. Det første er, der står, at Jesus trak manden til side, væk fra menneskemængden. Og da han har helbredt ham, så forbød han dem at fortælle nogen om det. Det virker måske lidt underligt, at Jesus sådan forbyder mennesker at fortælle om ham. Men det er gennemgående i Matthæus og Markus og Lukas evangeliet, at Jesus, i hvert fald før sin opstandelse, beder mennesker om at holde hans identitet og aktivitet hemmelig. Jesus vil ikke tiltrække sig for meget opmærksomhed. Måske fordi der var mange, som nemt kunne misforstå, hvem han var og hvad han gjorde. Efter sin opstandelse så sender Jesus apostlene ud i verden for at fortælle om ham, og han giver dem Helligåndens kraft til at gøre lignende under. Altså det skal ikke længere være en hemmelighed. De skal være frimodige. Men samtidig så er der ikke noget, som tyder på, at apostlene skal udføre mirakler og under som sådan et show. Formålet med mirakler og under er at styrke folks tro på Jesus og ikke tiltrække sig sådan opmærksomhed bare for opmærksomhedens skyld. Vi kan måske kalde det for en forsigtig frimodighed. Det andet, jeg vil trække frem fra dagens tekst, det er, at der står, at nogle folk kom med en døv og stum person til ham, altså til Jesus, og at Jesus kiggede op mod himlen. En af grundene til, at apostlene ikke skal lave et show ud af miraklerne, det er, at det sådan set slet ikke er dem, der handler. Det er Jesus, der handler. Når mennesker bliver helbredt også i dag, så er det Jesus, der handler. Hvis du igen og igen kommer til Jesus med en bøn om helbredelse, men ikke får det svar, du beder om, så må du gerne hvile i, at han har hørt dig. Og vil svare dig til sin tid og på sin måde. Men hvis du tænker, at det, du kæmper med, det er ikke værd at lægge frem for Jesus, så kan det være, at du skal lade dig udfordre. Måske er en af grundene til, at vi ikke ser flere helbredelser, at vi ikke altid kommer til Jesus med det. Jesus kigger op mod himlen, fordi hans magt og hans autoritet, også den magt, han har over mørket, den kommer fra Gud. Og en af de faktorer, vi må regne med, når vi har med Gud at gøre, det er, at Guds planer ikke altid er vores planer. Gud har sin egen vilje, og vi kan ikke tvinge ham. For hvis vi kunne tvinge Gud, så ville Gud være svag, så ville Gud dybest set være en Gud skabt i vores billede, så ville Gud være de menneskehænders værk, som Jette læste om. Vi kan ikke tvinge Gud. Men vi må hvile i, at han har hørt vores bøn, og vi svarer os til sin tid og på sin måde. Det tredje nedslag. Folkeskaren fortalte vidt og bredt og var fuldstændig overvældet. Det der med, at de fortæller vidt og bredt, det er som nævnt ikke ubetinget positivt før Jesus' opstandelse. Men efter opstandelsen, så er det sådan set hele formålet. Når mirakler sker, sker det som vidnesbyrd om Jesus, og derfor skal det fortælles vidt og bredt. Mirakler vil ofte føre til, at folk bliver overvældet, forundret, lamslået og begejstret. Og vi kan som nævnt ikke tvinge Gud til at helbrede os, og derfor så er der desto større grund til at takke ham, når det sker. Når han gør mirakler for øjnene af os. Det fjerde nedslag er, at folk udbryder, at han har gjort alting godt. Jeg ved ikke, om I kan høre ekkoet fra skabelsesberetningen. Da Gud har skabt alting, ser han, at det alt sammen er godt. Nu udbryder folkeskaren, at han har gjort alting godt. Eller måske kan I høre ekkoet fra Esajas' bog, kapitel 35, om ørkenen, der skal blomstre. Eller i hvert fald kan I måske høre den i Grundtvigs gendigtning, som vi lige sang et vers fra, at blomstre som en rosengård. Ørkenen, der skal blomstre, når Gud griber ind til frelse. Der skal blindes øjne åbnes og døves ører lukkes op, hedder det. Pointen er, at Jesus' helbredelser er en ny skabelse. Det er en ny skabelse. Det er Guds endelige nyskabelse, som vi ellers tænker om noget, der ligger langt ud i fremtiden på den yderste dag. Det er den, som bliver rykket frem i tiden og sker allerede nu. For en kort bemærkning, så er nyskabelsen kommet nær. For han har gjort alting godt. Og her har vi måske nøglen til at forstå, hvorfor mirakler ikke altid sker. For nyskabelsen er nemlig noget, som allerede er her, men som endnu ikke er her fuldt ud. Den dobbelthed lever vi altid i. Vi er, som Paulus ville formulere det, døde og opstandende med Jesus. Men samtidig bærer vi også rundt på alt det gamle. Vi lever i en verden, der stadig er i oprør mod Gud. Men samtidig så er Guds nyskabelse, Guds rige, brudt ind i verden, der hvor Jesus er. Og hvis vi får en kort bemærkning, vender tilbage til C.S. Lewis, så skriver han, at alle mirakler tager udgangspunkt i noget, som Gud allerede har gjort eller vil gøre. Når Jesus laver vand til vin, så sætter han sådan set bare hastigheden op på den proces, der altid sker i verden, der hvor regnen falder, så druerne modnes og kan produceres til vin. At det er altid sket, det har Gud altid gjort. Og nu sætter Jesus for en kort bemærkning processen op og gør et under, sådan at folk får en fornemmelse for, hvem Gud er. Det er noget, som Gud har gjort i stor skala, som Jesus nu gør i lille skala. Så det er den type mirakler, som bygger på noget, som Gud allerede har gjort. Og så er der de mirakler, som bygger på noget, Gud vil gøre. For eksempel, når Jesus helbreder et menneske, så sætter han sådan set bare hastigheden op på den proces, som hele skaberværket bevæger sig imod altings nyskabelse. Altings nyskabelse ved Jesus' genkomst er det allerstørste mirakel og den ultimative helbredelse. Og når vi i glimt får lov til at opleve den nu, så er det bare en foregribelse af det, vi har i vente. Men vi kan ikke tvinge Gud. Gud er ikke skabt i vores billede. Derfor tror jeg, det er nødvendigt med forsigtig frimodighed. Frimodighed, fordi det må vi godt. Gud har magt. Men forsigtig frimodighed, fordi vi ingen garantier har for, at alle vores bønner bliver besvaret på den måde og til den tid, som vi ønsker det. Men når Gud en gang imellem griber ind i vores verden og gør vores forudsigelser til skamme, ligesom med den der røde sok der, og lader os se glimt af nyskabelsen, så er det på sin plads med forvandlende forundring. For han har gjort alting godt. Og derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden, og også i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket, og også med det. Og lovet være ånden, som giver liv til alt og alle, og gør alting godt. Amen.